passed before my eyes a curiosity. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6 και την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελή Γερού, η ώρα είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά. Καλό μήνα, ένας μήνας που όλοι θα θέλαμε να έχει μπει διαφορετικά, αλλά δυστυχώς εδώ είμαστε μπροστά σε μια εθνική τραγωδία η οποία δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είναι ενδεικτικό της φρίκης και του μεγέθους αυτής της τραγωδίας είναι ότι από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, από τα ξημερώματα, όλα τα διεθνή μέσα ασχολούνται και καλύπτουν το γεγονός, μιλώντας για ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα με αμαξοστοιχίες σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς μπαίνει στη λίστα με τα 10 χειρότερα και πιο θανατηφόρα δυστυχήματα με τρένα σε όλη την Ευρώπη. Το τρένο που όλοι το αγαπάμε και το θεωρούμε τόσο ασφαλές και έτσι και πρέπει. Και τα social media και τα media, τηλεοράσεις έχουν γεμίσει με όμορφα πρόσωπα, νεανικά πρόσωπα τα οποία πηγαίνανε, επιστρέφανε στην πόλη τους, πηγαίνανε μια εκδρομή, είχαν περάσει ωραίες στιγμές με τους αγαπημένους τους, επέστρεφαν στο πανεπιστήμιο. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους είχε μπει σε αυτό το τρένο και κάπως έτσι αυτή τη στιγμή οι γονείς και οι οικοί θρηνούν, όπως και μια ολόκληρη χώρα άλλωστε. Για τη στιγμή που το τι και ποιοι ακριβώς φταίνε για την τραγωδία αυτή των σιδηροδρόμων είναι αυτό το τι, το οποίο μας ταλανίζει όλους, έρχονται στο φως και διάφορες ιστορίες για κάποιους επίσης πολύ νέους ανθρώπους που στα φρικιαστικά αυτά, τα εφιαλτικά όπως τα χαρακτήρισαν, δευτερόλεπτα, λεπτά και ώρες που ακολούθησαν, φέρθηκαν με απίστευτη γενναιότητα, επέστρεψαν στο τρένο για να βοηθήσουν συνανθρώπους τους, κουβάλισαν οι ίδιοι τραυματισμένους συνανθρώπους τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ένας φοιτητής μόλις 20 ετών, ο Ανδρέας, ο οποίος κατάφερε τη στιγμή που όλοι ούριαζαν και είχαν χάσει, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό, την ψυχραιμία τους, να σπάσει το τζάμι και να σώσει 10 ακόμα άτομα, τραβώντας τους, μιλώντας τους, προσπαθώντας να τους καθησυχάσει. Αυτά. Ο Ανδρέας που... ο φοιτητής Ανδρέας που επέβαινε στο δεύτερο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με τοπικά με την εμπορική και έτσι ήταν τεράστια η σύγκρουση και στο δεύτερο βαγόνι αλλά και η θερμοκρασία φυσικά.
I'm standing on my knees. I like the discipline. It's not I don't believe. Show me just anything. I need to feel the dream. But at times I'm scared. I live my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith. I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest. I pray for your help. It's not always easy. I just tend to forget your endless gravity. 'Cause whatever you see, catastrophe appears. I hope you understand. But at times I'm scared. I lay my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith. I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest. I pray for your help. Do you hear anything? I'm standing on my knees. But at times I'm scared. I lift my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith. I don't have anything else. All I want is to surrender.
Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή την κυρία Νάσια Σκαμπαρδόνη, είναι κλινική ψυχολόγος. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολα μπήκε αυτός ο μήνας. Μιλάμε για συλλογικό πένθος, κυρία Σκαμπαρδόνη. Τι ακριβώς εννοούμε, γιατί είναι μια φράση έτσι που ακούγεται από το πρωί σήμερα. Τι ακριβώς σημαίνει?
Είμαι πραγματικά και εγώ συγκλονισμένη. Βέβαια. Από αυτή την αδιανόητη τραγωδία. Έχουμε όλοι επιφυστεί στο πένθος. Ένα συλλογικό, ένα εθνικό πένθος, όπως λέτε, που μας ξυπνά και δυσάρεστες μνήμες από τέτοιες τραγωδίες στο παρελθόν.
Ναι, δυστυχώς.
Μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Συλλογικό πένθος. Εμείς όλοι, πενθούμε όλοι για αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε μάρτυρες κι εμείς όλο αυτό που συνέβη. Καθόμαστε όλοι πραγματικά με πάρα πολύ αγωνία και ακούμε από το πρωί σήμερα τι έχει συμβεί και προσπαθούμε να συλλάβουμε και να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δύσκολο επίσης το έργο των ανθρώπων που είχαν αναλάβει από διασώστες μέχρι ιατροδικαστές, η αγωνία τους φαντάζεστε να βρουν ανθρώπους ζωντανούς, μέχρι και την προσέγγιση των συγγενών ή τη συνοδεία. που είχαν να κάνουν και αυτό το δύσκολο έργο της αναγνώρισης και όντως παρόντες και εκείνοι σε μια τέτοια κατάσταση.
Μα όποιος πραγματικά είδε λίγο σκηνές από τα νοσοκομεία στη Λάρισα και τους συγγενείς, τους γονείς να βρίσκονται, να στέκονται έξω από αυτά, να μην γνωρίζουν πού είναι τα παιδιά τους, να φωνάζουν, να ουριάζουν, να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, μπορεί να καταλάβει το πολύ δύσκολο έργο, καλά την κατάστασή τους. Νομίζω ότι όχι απλά την κατανοεί, αλλά είναι κάτι είμαστε, που...
Είμαστε εμπόλεμοι για αυτές τις εικόνες που λέτε στο νοσοκομείο, εμπόλεμη κατάσταση.
Εμπόλεμη κατάσταση. Εμπόλεμη κατάσταση.
Ανθρώπους που εργάζονται στα νοσοκομεία, πώς, τι αγωνία θα είχαν και σε τι κατάσταση θα ήταν για να μπορέσουν να κάνουν, να μιλήσουν στους συγγενείς ή να κάνουν ό,τι μπορούν. Βγαίναν άνθρωποι με τραυματίες, ήταν ματωμένοι και μιλούσαν. Ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι, αναρωτιέμαι πραγματικά, είχα αυτή τη σκέψη σήμερα, πώς μπορεί να νιώθουν που μέσα σε όλο αυτό είχαν την τύχη να επιζήσουν, τι στιγμές ζήσανε, τι βιώσανε, τι είδανε.
Και πώς ξεπερνιέται αυτό. Είναι, μιλάμε για τραύμα πια, έτσι.
Βέβαια. Θα το κουβαλούν μαζί τους. Ήδη αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι, βρίσκονται σε σοκ. Δεν θα μπορούν ουσιαστικά να χαρούν για το ότι ζήσαν οι ίδιοι, ότι κατάφεραν να επιζήσουν από όλο αυτό. Θα επισκιάζεται όλο αυτό, ξέρετε, από αυτά που είδαν, άκουσαν και βίωσαν ο διπλανός τους, ο μπροστινός τους, ο φίλος τους, οι φίλοι τους. Πραγματικά πολύ δύσκολο, θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο, χρειάζονται συμπόνια και αυτοί οι άνθρωποι, στήριξη, υποστηρικτικό περιβάλλον, χρειάζεται ακροατές να τους ακούν, να μοιράζονται τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους, τους φόβους τους. Ξέρετε, όλο αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί και φοβίες από εδώ και πέρα σε κάποιους ανθρώπους.
Ναι, ναι. Και ακούγα και την περιγραφή κάποιων ανθρώπων που έτσι κατάφεραν να σωθούν, ότι πήδηξαν από πολύ ύψος, ότι για τραυματισμούς τρομερούς, ότι κάηκαν κάποιοι, ότι είδαν εικόνες που δεν τις χωράει ανθρώπινος νους. Δηλαδή, ακόμα και οι περιγραφές είναι που ανατριχιάζουν. Και λες τώρα αυτός ο άνθρωπος θα βγει σε 2-3 μέρες από το νοσοκομείο και θα πρέπει κάπως να ενταχθεί, να συνεχίσει.
Σωστά. Και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Θα χρειαστούν πάρα πολύ χρόνο. Δεν μπορούν έτσι εύκολα να σβήσουν αυτές τις μνήμες. Και αυτό που είπατε, είδατε το ένστικτο της επιβίωσης. Έκαναν τα πάντα για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
Μέσα σε αυτούς, τώρα αναφέρθηκα σε μια περίπτωση, αλλά δεν είναι μοναδική. Κάποια νέα παιδιά που είχαν και την σωματική δυνατότητα, αλλά νομίζω ότι είναι και το θάρρος, λειτουργήσαν ως σωτήρες για πάρα πολλούς συνανθρώπους τους. Πώς το εξηγείτε αυτό, ένα τόσο νέο παιδί, 20-19 χρονών, να βρίσκει την ψυχραιμία και να μην τρέχει, ενώ έχει σωθεί, έχει διασωθεί, έχει καταφέρει να απεγκλωβιστεί από την κόλαση, όπως έτσι την περιέγραψαν οι ίδιοι, αλλά να επιστρέφει για να σώσει άλλους.
Είναι προς τιμήν τους, πραγματικά, και εγώ το είδα αυτό, προς τιμήν τους. Είναι αυτό, είδατε, η παρόρμηση της στιγμής που ξεπερνάει, που δίνει δύναμη. Αυτό το ένστικτο λοιπόν, το να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου, το να βλέπω μια ζωή δίπλα μου και να κάνω ό,τι είναι δυνατόν, να πάρω τον έλεγχο και να μπορέσω να τον σώσω.
Ναι.
Πραγματικά είναι προς τιμήν τους και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό. Πολύ συγκινητικό. Παράδειγμα είναι αυτοί οι άνθρωποι προς μίμηση.
Και τώρα είναι και κάτι άλλο. Έχουμε... Νομίζω ότι αυτό το τρομερό αντιστοίχημα με τα τόσα θύματα και νέα θύματα, που όπως είπατε μας θύμισε έτσι, τα άλλα δυστυχήματα που είχαν συμβεί και πάλι είχαν χαθεί ανθρώπινες ζωές και πάλι νέοι, και τώρα βλέπουμε αυτή η εικόνα με τα πρόσωπα, τα τόσο νεανικά πρόσωπα που είναι παντού γύρω μας, στις τηλεοράσεις. Ακούμε τα ονόματά τους. Βλέπουμε τους συγγενείς τους να τους αναζητούν ακόμα. Στα social media, σε ανέμελες στιγμές. Είναι ο φόβος του κάθε γονιού που λέει, που στο πρόσωπο των παιδιών αυτών βλέπει τα δικά του παιδιά και των γονιών που κλαίνε και αγωνίουν βλέπει τον εαυτό του.
Ναι.
Πώς το βιώνουμε αυτό?
Ναι. Είναι αυτό που είπα εξ αρχής, είμαστε έτσι, έχουμε μείνει όλοι οι άφωνοι μάρτυρες αυτών των τραγικών συμβάντων. Δυστυχώς, είδατε, είναι αυτό ο αστάθμητος παράγοντας στη ζωή μας, είναι αυτός ο φόβος του δεν μπορώ να έχω τον έλεγχο των πάντων. Και ξέρετε, όταν νιώθουμε ότι πια υπάρχουν πράγματα που ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας, τότε όντως γεννώνται οι μεγαλύτερες φοβίες μας. Εγώ θα έλεγα το εξής, γιατί με ρωτήσαν ήδη κάποιοι γονείς για τα παιδιά τους τι να κάνουν που έτσι ακούν αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις. Mm.
Και πώς μιλάς γι' αυτό, πώς μιλάς γι' αυτό.
Mm. Ναι. Ναι. Τους εξηγούμε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς στην καθημερινότητα συμβαίνουν γεγονότα που είναι αδιανόητα. Χρειάζεται να τους εξηγήσουμε, χρειάζεται να τους μιλήσουμε, να ακούσουμε τους φόβους τους, τις σκέψεις τους και να ανοίξουμε ένα διάλογο για να μπορέσουμε να τα καθησυχάσουμε.
Αυτό τώρα που είπατε, γιατί και εγώ έχω ένα μικρό παιδί και του το είπα φυσικά πάρα πολύ έτσι απλά και χωρίς λεπτομέρειες. Και σκέφτηκα και λέω τώρα 7 ετών, έκανα καλά, δεν έκανα καλά. Πάλι επαναλαμβάνω, δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ναι, αυτό ότι πολλοί γονείς σκέφτονται πώς να μιλήσουν γι' αυτό και ειδικά σε μεγαλύτερα παιδιά που βλέπουν τώρα και όλες αυτές τις εικόνες.
Ναι. Χρειάζεται η συζήτηση, γιατί εντάξει, τα μεγαλύτερα παιδιά, οι έφηβες πούμε, τα επεξεργάζονται έτσι λίγο καλύτερα, αλλά όσον αφορά τα μικρότερα παιδιά που αναφέρατε, είναι καλό να τους μιλάμε και να τα ακούμε, διότι δεν ξέρουμε πώς μπορεί να το φιλτράρει όλο αυτό και τι φόβος μπορεί να του γεννήσει. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας, ειδικά όταν ακούνε τέτοιες ειδήσεις.
Να. Να πούμε λίγο και για το θυμό, γιατί εκτός από το σοκ και το πένθος και την απίστευτη στεναχώρια, κυριαρχεί και θυμός.
Mm-hmm. Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε. Φυσικά ο θυμός είναι το πιο ισχυρό συναίσθημα, θα έλεγα. Οπότε εδώ σίγουρα όλοι μας, σαφώς οι συγγενείς πρωτίστως, αλλά και εμείς όλοι, θα θέλαμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλουμε να δούμε τα αίτια, θέλουμε να δικαιωθούν αυτά τα θύματα και να μπορέσουν και οι συγγενείς να καταλάβουν τι είναι αυτό που έφτιαξε για τους ανθρώπους τους.
Τώρα αυτή η ψυχολογική υποστήριξη που λαμβάνουν οι οικογένειες, οι άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί, τι είναι και πόσο συνεχίζεται αυτό? Δηλαδή ακόμα και μετά το πέρας κάποιου έτσι, χρονικού διαστήματος, θα συνεχιστεί αυτή η βοήθεια? Γιατί αναφέρθηκε σε αυτό και ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Είναι, φαντάζομαι, μια διαδικασία εξαιρετικά πολύτιμη και σημαντική.
Βέβαια. Καταρχάς, ψυχολογική στήριξη εννοείται ότι θα χρειαστούν οι συγγενείς των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Μιλάμε για ένα πένθος, αλλά όχι για ένα βίαιο έτσι, πένθος, πολύ τραυματικό. Ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται το δικό του χρόνο. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε για πόσο καιρό, για όσο χρειαστεί για τον καθένα. Και από την άλλη, εγώ θεωρώ πως χρειάζονται ψυχολογική στήριξη και οι άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν. Αυτό το ανέφερα εξ αρχής. Τρομερά τραύματα τους έχει αφήσει αυτό. Είναι το αναμενόμενο. Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να βιώσουν μετατραυματικό στρες, μπορεί να έχουν εφιάλτες στον ύπνο τους, να δυσκολεύονται από εδώ και στο εξής στις φυσιολογικές τους λειτουργίες. Και χρειάζεται πάρα πολύ στήριξη για όσο χρονικό διάστημα. Πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε χρονικό διάστημα συγκεκριμένο, γιατί αυτό πάει ατομικά στον καθένα.
Κυρία Σκαπαρδόνη, και το νοσηλευτικό προσωπικό, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έσπευσαν μέσα στη νύχτα να βοηθήσουν, και αυτοί δεν αντίκρισαν πράγματα τα οποία, εντάξει, λέμε ότι είναι εκπαιδευμένοι, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα βία.
Βέβαια.
Οι διασώστες, όλοι, δεν ξέρω κανέναν.
Βέβαια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως να χρειαστούν βοήθεια. Και μάλιστα θυμάμαι ότι ήδη σε κάποια τέτοια τραγικά συμβάντα στο παρελθόν, όπως το Μάτι για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πήγαν να βοηθήσουν, βοήθησαν το βράδυ όταν γυρνούσαν σπίτι τους, αντιμετώπισαν προβλήματα αγχώδους συμπτωματολογίας που τα σωματοποιούσαν και πολλοί από αυτούς είχαν πάει στο νοσοκομείο με κρίση πανικού.
Μάλιστα. Κυρία Σκαμπαρδόνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας σε αυτή την πολύ δύσκολη ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, γεια σας.
Caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, diz-me a terra sem enclau.
Παρότι είναι υπέροχο το τραγούδι αυτό, θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Στέφανο Γογάκο, ο οποίος ήταν επιβάτης. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Αχ κύριε, τι ζήσατε κι εσείς, είναι τρομερό. Θέλετε λίγο να μας πείτε για αυτή την εμπειρία?
Ναι, βεβαίως. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, είναι δημοτικό σήμερα στο Δήμο Θεσσαλονίκη, γιατί θα βγει η επικαιρία.
Ναι.
Και χθες το πρωί πήγα Αθήνα για μια επαγγελματική μου υποχρέωση με το πρώτο τρένο, το πρώτο δρομολόγιο, 7 ώρα το πρωί. Και γύρισα το απόγευμα με το δρομολόγιο των 7.30 από Αθήνα για Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Πολύ ωραία. Στο βαγόνι 5, το τονίζω αυτό, γιατί
στο βαγόνι 5.
Μια έγινε στο βαγόνι 1 και 2 που ήταν μπροστά.
Ναι.
Και το τραγικό γεγονός εκείνο εκεί έγινε. Λοιπόν, όταν φτάσαμε στην στάση, κάνουμε μια στάση στο Παλαιοφάρσαλο που λέμε, και μας ανακοινώσαν ότι θα κάνουμε μια αναγκαστικά μια 15-λεπτη στάση για τεχνικούς λόγους. Μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Όπου και γίνεται, πραγματικά δεν ξέρω. Πάντως, ακούω πολλά σχόλια σήμερα που συσχετίζουν το τραγικό γεγονός με αυτή τη στάση που έγινε εκεί στο Παλαιοφάρσαλο. Το ξεπερνάω αυτό.
Ναι.
Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδρομή. Κάνουμε στάση στη Λάρισα. Στη Λάρισα ανέβηκαν πάρα πολλά νέα παιδιά, προφανώς φοιτητές που σπουδάζουν εδώ στα πανεπιστήμια στην Θεσσαλονίκη. Και το λέω αυτό διότι το βαγόνι 5 γέμισε όλο με τα παιδιά αυτά, με τους φοιτητές, και δεν υπήρχε καμία κοινή θέση.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια λοιπόν, πηγαίνοντας προς τα Τέμπη, ξαφνικά εκεί που έτρεχε το τρένο, αισθανόμαστε ένα πολύ μεγάλο θόρυβο, ένα μεγάλο μπούμ, και αρχίζει το βαγόνι μας να ανυποκατεβαίνει με μεγάλη δύναμη. Σπάσαν όλα τα τζάμια του βαγονιού, έγινε μέσα χαμός. Είδαμε μπροστά από το τρένο στο ένα και δύο βαγόνι τη μεγάλη φωτιά και ένα μεγάλο κύμα καπνού που να μπαίνει μέσα στο δικό μας
βαγόνι. Και να σας πνίγει. Φαντάζομαι. Έγινε αποπνικτική, τρομερά η ατμόσφαιρα.
Μιας και τα τζάμια, σας είχα πει πριν ότι είχαν ήδη σπάσει.
Α, τα είχαν σπάσει. Μάλιστα.
Εκεί έγινε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.
Ναι.
Να δακρύζουμε, τα παιδιά να κλαίνουν και το φως, το ρεύμα κόπηκε.
Ναι.
Άρα ήμασταν μέσα σε ένα μαύρο σκοτάδι.
Εσείς θυμάστε, συνειδητοποίησατε τι πρέπει να συμβαίνει? Δηλαδή είπατε, αυτή είναι πρόσκρουση.
Είδαμε τον κρότο το μεγάλο, το τράνταγμα του βαγονιού μας, είδαμε τη φλόγα τη μεγάλη, και ταυνό καταλάβουμε ότι έγινε μια σύγκρουση.
Ναι.
Και πήρε φωτιά, τα βαγόνια αυτά πήρε φωτιά.
Ναι.
Αυτό που μακριά από το τα λέμε.
Ναι.
Στη συνέχεια λοιπόν, κάποιοι που ήθελαν να φοβήθηκαν πάρα πολύ, προσπάθησαν να πηδήξουν από το παράθυρο του βαγονιού μας, για να γλιτώσουν, γιατί ήταν κλειστή η πόρτα της εξόδου.
Ναι.
Προφανώς ήταν για λόγους ασφαλείας. Τέλος πάντων, επειδή όμως κάτω από το παράθυρο αυτό υπήρχε ένα ανάγχωμα και μια απότομη πλαγιά, φοβήθηκα και εγώ, φοβήθηκα και δεν πήδηξαμε από εκεί. Παρ' όλα αυτά, ήταν όμως άνθρωποι του σταθμού, του τρένου, και μας είπαν να μην πηδάτε από το παράθυρο, είστε ασφαλείς, θα σας βγάλουμε σε λίγο. Πραγματικά, σε ένα τέταρτο, ανοίξαν την πόρτα και μας βγάλουν έξω. Μέσα όμως αυτό το παραλίδημα και το μεγάλο χάος που είναι, γιατί τα πράγματά μας πέσανε από πάνω από τα ράφια, κάποια καθίσματα αναποδογύρισαν.
Τραυματίστηκαν και άνθρωποι, φυσικά.
Τα κινητά μας τηλέφωνα τα χάσαμε, να. Και όλα τα συναφή. Και κάποια τραυματίστηκαν, κυρίως μικρά παιδιά και γυναίκες, άλλο στα πόδια, στα χέρια. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι, όταν βγαίναμε από το βαγόνι προς το δάπεδο να κατεβούμε κάτω στον δρόμο, αυτοί οι υπάλληλοι του ΟΣΕ, του σταθμού, βοήθησαν πάρα πολύ πολλές κυρίες, τα παιδιά, να τα παίρνουν αγκαλιά στην πλάτη τους. Και μετά από μια διαδρομή που κάναμε μέσα σε ένα χωματόδρομο, περίπου ένα χιλιόμετρο, περίπου δεν είναι πολύ μακριά, βγήκαμε σε ένα μέρος πολύ, στον δρόμο πάνω, στον δρόμο, τον ηλεκτρικό δρόμο, όπου είχαν έρθει ασθενοφόρα, πυροσβεστικές κτλ. Εγώ χτύπησα στο κεφάλι μου, στο ταβάνι του βαγονιού, και εκεί οι πρώτες βοήθειες στο μέσα σε ένα ασθενοφόρο με βοήθησαν και μου βάλουν και δύο οράματα επάνω στο κεφάλι μου. Εκεί διαπίστωσα ότι επάνω στο κεφάλι μου, μέσα στα μαλλιά μου, είχαν γεμάτα από τα θράψματα των δαμιών. Και με καθάρισαν για αυτό το χώρο εκεί πέρα. Ναι. Άλλοι είχαν το πόδι τους, άλλοι είχαν το χέρι τους, και πολλοί, κάποιοι από τους τραυματίες, ήταν πιο βαριά, τους πήραν τα ασθενοφόρα και τους πήγαν στα νοσοκομεία της Λάρισσας. Ένα μόνο πράγμα να πω και τελειώνω.
Ναι.
Αυτό μετά το δράμα ήταν ότι ήμασταν έξω στο δρόμο και μέσα στο κρύο περίπου 2 ώρες. Αλλά τελικά μια πρωτοβουλία των τουριστικών πρακτών της Λάρισσας μας έστειλε λεωφορεία, ιδιωτικά λεωφορεία, και μας μετέφεραν στη συνέχεια στην Κατερίνη και στη Θεσσαλονίκη, εκεί στον τρόπο κατοικίας του καθενός μας. Αυτό που έχει σημασία και το τονίζω, ότι η αστυνομία, όταν μπαίναμε στο λεωφορεία για να φύγουμε, αυτό έγινε τώρα μετά τα μεσάνυχτα, περίπου 1 ώρα το πρωί, γράφανε, μας δίναμε τα στοιχεία, το όνομα, το επώνυμο και το κινητό μας τηλέφωνο. Το ίδιο πράγμα μας έβαλε να κάνουμε και όταν κατεβήκαμε από το λεωφορείο, στη Θεσσαλονίκη, στον σιδηροδρομικό σταθμό. Ήταν μια τραγωδία. Θέλω να σας πω με δύο λόγια ότι έζησα την κόλαση του Δάντη. Βεβαίως εμείς σε λιγότερο βαθμό, αλλά πιστεύω τα προστενά βαγόνια, όπως θα μάθατε τις ειδήσεις, υπάρχουν και απαθρακωμένα πτώματα. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι κάτω από τα συντέμια που δεν τους έχουν βγάλει. Αυτά από την πλευρά μου ήθελα να πω. Αν έχετε κάποιο ερώτημα.
Ήθελα απλά να μου πείτε σε όλο αυτό που πραγματικά κόλαση. Δεν μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει κάπως αλλιώς.
Αν κι εμείς ήμασταν από μακριά, σκεφτείτε να ήταν κοντά. Αφού η φωτιά μας την καταλάβαινε, ήταν μια πολύ μεγάλη φωτιά και η θερμότητα μας σχεδόν μας ακουμπούσε, παρόλο που ήμασταν μερικά πολλά μέτρα μακριά.
Ναι,
ήσασταν. Σας είπα, πώς το λένε, σε όλη την περιοχή, σε όλη την περιοχή την κάλυψε ο πυκνός καπνός, που ήταν ένας πολύ επικίνδυνος καπνός, γιατί μέσα στο βαγόνι που σας είπα μας πάραν τα δάκρυα, τα μάτια μας σούζαν και τα λοιπά.
Ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι έτσι μια από τις πιο τραγικές εικόνες, μια από τις εικόνες που σας έχουν εντυπωθεί από όλα αυτά?
Να σας πω κάτι, εμείς δεν πήγαμε κοντά στο τραγικό γεγονός.
Ναι.
Να δούμε, ας πούμε, ανθρώπους αθαρακωμένους και να καίγονται κτλ. Όχι, είμαστε πολύ μακριά. Αυτό που εγώ, το πιο σημαντικό εγώ που ένιωσα μέσα στο βαγόνι αυτό, με το ταρακούνημα αυτό, είχαμε τραυματισμούς, μικρά παιδιά να κλαίνε, με ένα άντρα
και τον πανικό.
Αυτό έζησα μόνο, τον πανικό. Και να σου πω και κάτι άλλο.
Ναι.
Την έξοδο, εκεί πραγματικά λίγο ένιωσα πολύ άσχημα, γιατί ο ένας μας πρόκειται τον άλλον να προλάβει να βγει. Ενώ θα έπρεπε να πάρουμε μια σειρά και φόλωσε αυτή πάλι του σταθμού. Κύριε, σας παρακαλώ, βάλτε μια σειρά κτλ. Ξέρετε, ο ένας κοιτάει να σώσει το τομάρι του και ο άλλος τύπος του ας πάθει οτιδήποτε.
Είναι ο πανικός, αλλά είδαμε.
Δεν μου άρεσε καθόλου.
Ναι, αλλά είδαμε και άλλους να βοηθάνε, νέους, παιδιά να γυρνάνε.
Ναι, μα και εγώ πήρα ένα παιδάκι στην αγκαλιά μου.
Αυτό.
Ναι, πήρα παιδάκι να γλέπουμε μέχρι που φτάσαμε στο ξέφωτο που μας δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αυτά είχα να σας πω, ήταν μια τραγική ιστορία. Θέλω να συλληπιτώ τους συγγενείς των θυμάτων,
έτσι,
πραγματικά, που ακόμα δεν τους έχουν αναγνωρίσει, ακόμα δεν τους βρήκαν κάτω από τη συντριμιά. Ήταν μια τραγική ιστορία και πρέπει κάποιος να πληρώσει για αυτό το μεγάλο λάθος που έγινε.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό λέει όλος ο κόσμος. Κύριε Γογάκο, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ελάτε στην έκθεση Chem Franchise και εξασφαλίστε το επαγγελματικό σας μέλλον.
Επώνυμες επιχειρήσεις σας προτείνουν συνεργασία.
Έκθεση Chem Franchise.
3 έως 5 Μαρτίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, η εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού. Να καλησπερίσουμε την κυρία Ζωή Νταλιάννα, είναι ορθοπαιδικός, πρόεδρος της Ένωσης Ορθοπαιδικών της Ελλάδος και αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Λάρισας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Τρομερή ετοιμότητα, απίστευτη και πολύτιμη η συμβολή των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άλλωστε το απόγευμα.
Είναι έτσι, ως γιατροί έχουμε πάντα αυτό το μέλημα να βρισκόμαστε δίπλα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές και πραγματικά υπήρχε ετοιμότητα και στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας, το πανεπιστημιακό που εφημέρευε και το κρατικό. ενώ ταυτόχρονα μέσω του Ιατρικού Συλλόγου πραγματικά τέθηκαν σε ετοιμότητα όλοι οι γιατροί της πόλης, ειδικοτήτων που σχετίζονται με αυτά τα τραύματα, δηλαδή γενική χειρουργή, ορθοπαιδική, αναισθησιολόγοι και εντατικολόγοι.
Μας δίνεται μια εικόνα λίγο έτσι και χρονικά να το πάρουμε, τη στιγμή που ειδοποιηθήκατε και υπάρχει αυτή η αίσθηση του κατεπήγοντος και η συνειδητοποίηση του τι ακριβώς συμβαίνει και τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Η συνειδητοποίηση ήρθε κλιμακωτά. Mm. Πρώτα αναφέρθηκε, ειδοποιηθήκαμε γύρω στις 11.30 για ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα. Αλλά δεν υπήρχαν συγκεχημένες πληροφορίες. Άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι ασθενείς γύρω στα μεσάνυχτα με κάποια κατάγματα και γύρω στις 2 το πρωί φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής και τη βαρύτητα των τραυματισμών. Δυστυχώς εκτός από ασθενείς έφταναν και μέλη ανθρώπινα, έφταναν και νεκροί. Στο τμήμα επειγόντων όμως περιστατικών προσέρχονταν οι ασθενείς. Συνολικά έφτασαν 50 ασθενείς στα επίγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και από τους οποίους υπήρξε ανάγκη για εισαγωγή στους 40. Και είχαν πληθώρα κακώσεων. Κάθε ασθενής ήταν ορισμός του πολυτραυματία,
ναι,
με κατάγματα, με κακώσεις των σπλαχνικών οργάνων, κρανιογκεφαλικές κακώσεις και κάποιοι με μεμονωμένες κακώσεις πιο τυχεροί.
Να. Βλέποντας κανείς τις εικόνες, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός για να καταλάβει τη δυσκολία στην αναγνώριση. Είπατε και εσείς για τα μέλη που άρχισαν να έρχονται ανθρώπινου σώματος και νέοι άνθρωποι που είχαν χάσει τη ζωή τους. Αυτό πρέπει να σόκαρε και τους ίδιους τους γιατρούς. Το πόσοι νέοι ήταν δυστυχώς μέσα στα θύματα.
Είναι αλήθεια. Ευτυχώς δεν ήρθαμε σε επαφή με τις εικόνες όσων δεν ήταν ζωντανοί, έφταναν στο τμήμα επειγόντων ή αυτοί που ήταν πολυτραυματίες. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που νοσηλεύονται είναι από 18-25 ετών. Λίγες είναι οι περιπτώσεις που είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
Ναι. Τρομερό.
Από αυτούς οι ασθενείς, 5 βρίσκονται στη μονάδα. Οι υπόλοιποι νοσηλεύονται σε διάφορες κλινικές του νοσοκομείου.
No.
Επίσης, ναι.
Όχι, συνεχίστε, δεν θέλω να σας διακόψω.
Νοσηλεύονται και στο κρατικό νοσοκομείο επίσης περίπου 18 ασθενείς, 2 εκεί στη μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περίπου 60 νοσηλευόμενους.
Μάλιστα. Μέσα σε αυτή την ανίποτη τραγωδία είναι ξανά πάρα πολύ σημαντικό να πούμε για την συμβολή και την άμεση, έτσι, το πόσο ανταποκρίθηκαν, πόσο άμεση ήταν η ανταπόκριση των γιατρών και όλων των ανθρώπων που έσπευσαν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Και αυτό δεν έγινε στην Αθήνα, αλλά έγινε στη Λάρισα και δεν έλειψε τίποτα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Γιατί πολλές φορές κριτικάρουμε, αλλά να λέμε και τα καλά όταν πρέπει.
Υπάρχουν υποδομές, υπήρχε οργάνωση, έχουμε μάθει να δουλεύουμε ομαδικά ως άνθρωποι που υποδέχονται το τραύμα, γιατί το τραύμα είναι καθημερινό δυστυχώς και τα δυστυχήματα. Και επιπλέον υπήρχε και μεγάλη εθελοντική προσφορά. Όλοι οι ιδιώτες γιατροί έχουν σπεύσει και θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Α, και αυτό πολύ συγκινητικό. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νταϊάννα. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας, γεια σας.
De ces collines où du matin à Los Angeles, j'ai bien reçu l'aérogramme arrivé par express. Un océan et quelques rues de Paris 18e. tout est si loin. Je ne sais plus si c'est vrai que je t'aime. Sunset boulevard, des Indiens nous rendent des photos. Lorraine Bacall et Hollywood avaient 30 ans de trop. Sur ces collines, près de la mer, j'ai vu Henri Miller. Je ne sais plus si j'aime encore la vallée de la mort. De ces collines où tu m'attends.
Πάμε και στο Βαγγέλη Μητρούσια, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος είναι από χθες εκεί, στη Λάρισα. Βαγγέλη μου, τι να σου πω, καλή δύναμη. Τι έχεις δει?
Καλησπέρα.
Απορώ με την αντοχή σου.
Εντάξει, η αντοχή, νομίζω ότι αυτό που περισσότερο μας έχει κλείψει είναι αυτό που συνέβη, γιατί... Βέβαια. Αυτό που έζησαν οι άνθρωποι που επέβαιναν στην αμακροστοιχεία, αλλά και οι άνθρωποι που είναι εδώ από την πρώτη στιγμή για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους, τους τραυματίες, αλλά και πιο δύσκολο κομμάτι ήταν αυτό που γίνεται τώρα για να αντιοπίσουν τους ορούς των ανθρώπων που χάθηκαν από την σύγκρουση σε αυτή την τραγωδία. Μέχρι στιγμής θα πρέπει να πούμε ότι έχουν εντοπιστεί και έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμια 38 ατόμων επιβατών. Μεταξύ αυτών ο τελευταίος ήταν ο μηχανοδηγός της εμπορικής αμακροστοιχίας. Και αύριο με το πρώτο φως της ημέρας θα συνεχιστούν οι έρευνες, γιατί υπάρχουν ακόμη
13 σημεία, είναι αγνοούμενοι. Νομίζω.
Υπάρχουν και αγνοούμενοι, αλλά υπάρχουν και σημεία τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί. Θα πρέπει δηλαδή να σηκώσουν το βαγόνι, για παράδειγμα, να δουν κάτω από το βαγόνι ή στα υπόλοιπα βαγόνια ή ανάμεσα από τα δύο βαγόνια, από τις δύο μαξοστοιχίες, στο κενό δηλαδή, να μπορέσουν και εκεί να κάνουν την έρευνα, εκεί που εντόπισαν σήμερα δηλαδή τον έναν από τους δύο μηχανοδηγούς της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Όλα αυτά νομίζω θα γίνουν αύριο και μέχρι το απόγευμα, λένε οι επικεφαλείς τουλάχιστον έτσι των διασωστών, ότι θα ξέρουμε τι έχει γίνει και ποιος είναι ο αριθμός των θυμάτων σε αυτή την τραγωδία. Να κάνουμε ένα flashback στον αριθμό των επιβατών, γιατί από τα στοιχεία που δόθηκαν αμέσως μετά την σύγκρουση, 194 επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία του ΟΣΕ στην Θεσσαλονίκη, 20 στην Λάρισα, 8 στην Κατερίνη, 72 μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία. Κάποιοι από αυτούς ήταν σοβαρή κατάστασή τους και 6 συγκεκριμένοι άτομα, και μιλάμε για νεαρά κορίτσια, νοσηλεύονται στις μονάδες δυτικής θεραπείας των νοσοκομείων της Λάρισας, εκ των οποίων οι δύο είναι και σε σοβαρή κατάσταση, φέρουν εγκάβματα δηλαδή. Ήταν επιβάτες που ήταν εκεί που σημειώθηκε η φωτιά μετά την σύγκρουση. Και βέβαια αυτό που βγαίνει από όλη αυτή τη τραγωδία είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, αυτό που λέμε, χάθηκαν, κάηκαν, δεν υπάρχουν ίχνη. Γι' αυτό περιμένουν αύριο τώρα, εφόσον σηκωθούν όλα τα σκράπ, αυτά τα σίδερα που λιώσαν από την φωτιά, οι λαμαρίνες, στο σημείο δηλαδή της σύγκρουσης, να μπορέσουν δηλαδή οι διασώστες να κοιτάξουν από κάτω εάν υπάρχουν εκεί άτομα για να μπορέσουν να τα εντοπίσουν και στη συνέχεια να ψάξουν και κάτω από τα βαγόνια. Φοβούμενοι μήπως υπάρχει και εκεί δηλαδή κάποιοι οποίοι από την σύγκρουση να εκτινάχτηκαν και να βρέθηκαν δηλαδή ακόμη και κάτω από τα βαγόνια ή ανάμεσα από τις δύο μαξοστοιχίες. Όλα αυτά νομίζω ότι θα τα δούμε αύριο με το πρώτο φως της ημέρας. Την ίδια ώρα που η αγωνία μεγαλώνει έτσι των ανθρώπων οι οποίοι περιμένουν να μάθουν για τους δικούς τους ανθρώπους, περίπου 15 λένε ότι είναι οι αγνοούμενοι. Κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως δεν σημαίνει ότι είναι όλοι νεκροί, μπορεί να έχουν φύγει και να μην έχουν συμπεριληφθεί δηλαδή στη λίστα αυτών των ατόμων των επιβατών. Γι' αυτό λέμε ότι θα τα δούμε όλα αυτά με το πρώτο φως της ημέρας και με την ολοκλήρωση των ερευνών από την πλευρά και των διασωστών αλλά και της αστυνομίας. Από την άλλη να πούμε ότι βγαίνει τώρα το συμπέρασμα τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την τραγωδία. Ένα ανθρώπινο λάθος. Αυτό το ανθρώπινο λάθος που πιθανότατα θα το δούμε η δικαιοσύνη θα το δει αλλά και η τροχέα Λάρισας μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία, τον ακριτικό τμήμα και τους συμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν κληθεί δηλαδή για να βγάλουν αυτά τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Να πούμε ότι έχει συλληφθεί σήμερα το πρωί ο 59χρονος σταθμάρχης. Απολογήθηκε σήμερα για να σχηματιστεί σε βάρος τη δικογραφία για ανθρωποκτονία και αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οπότε περιμένουμε να δούμε έτσι τι θα προκύψει και από την απολογία του και αν και οι πληροφορίες λένε ότι στην αρχή δεν παραδέχτηκε, στη συνέχεια όμως είπε ότι έγιναν λάθος με αποτέλεσμα δηλαδή να συμβεί αυτή η τραγωδία. Όλα αυτά νομίζω ότι θα τα δούμε καλύτερα και ας περιμένουμε έτσι και τις αρχές και τη δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους και στη συνέχεια να δούμε τι ήταν αυτό που πραγματικά επέφερε αυτή την τραγωδία. Τώρα παραμένουν εδώ και διασώστες και αστυνομία αλλά και πολλοί εθελοντές που ήρθαν εδώ να βοηθήσουν από την πρώτη στιγμή θέλοντας έτσι να ολοκληρώσουν το συντομότερο αυτή την έρευνα και να δώσουν την ευκαιρία, γιατί λέμε καμιά φορά ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, αν και δύσκολα κατά από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή να υπάρχει κάποιος που να έχει επιζήσει. Έτσι όπως σημειώθηκε αυτή η σύγκρουση που ήταν σφοδρότατη, νομίζω πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιο από τα συντρίμια μετά και την φωτιά που ξέσπασε στο βαγόνι που έφτασε δηλαδή τους 1400 βαθμούς Κελσίου. Είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί τουλάχιστον έτσι, αλλά στην περιοχή όμως το τεμπόρο όπως ξέρετε ότι είναι το τρίτο πολύ νεκρό.
Μα εδώ ο κόσμος λέει τι καταραμένο, δηλαδή υπάρχει πια μια αίσθηση ότι ξέρεις.
Θα σας πω τώρα κάτι που μου το είπε κάποιος όταν έγινε η τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ το 1999 τον Οκτώβριο, στο χωράφι δηλαδή που είχε πέσει το λεωφορείο μετά την ανατροπή και την σύγκρουση και είχαν χάσει τη ζωή τους έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ο ιδιοκτήτης αυτού του χωραφιού το χαρακτήρισε ότι είναι καταραμένο και από τότε δεν ξανασχολήθηκε με το συγκεκριμένο χωράφι. Τώρα φανταστείτε ότι με αυτό που συνέβη, γιατί η απόσταση δηλαδή από το σημείο που είχε γίνει τότε το τροχαίο δυστύχημα είναι πολύ μικρή, περίπου στα 200 μέτρα, δηλαδή εδώ που έγινε τώρα αυτή η τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο τρένων.
Ναι. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ.
Καληνύχτα, καλή δύναμη. Γεια σου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Δύσκολη εκπομπή, δύσκολη μέρα, δύσκολο βράδυ. Δεν μας μπήκε ωραία ο μήνας. Εντάξει. Ευχόμαστε εδώ να έχετε μια καλή νύχτα. Θα τα πούμε αύριο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, όπως πάντα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ήταν η κομπή τη μας ξημερώνει, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Αύριο 10 η ώρα πάλι μαζί. Γεια σας, καληνύχτα. And I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more, and I'm waiting. Without you. Got it.